У ефіры «Свабода» ў Менску 21:30 у пражскай студыі навіны далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. 1 студзеня 2010 году для Беларусі, Казахстану і Расіі пачне дзейнічаць адзіны мытны тарыф, а 1 ліпеня набудзе моц мытны кодэкс трох краінаў. Адпаведныя дакументы падпісалі 27 лістапада сёння ў Менску прэзідэнты Александр Лукашэнка, Нурсултан Назарбаеў і Дмітрый Мядзведзеў. Працэс над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам будзе адкрыты. Пра гэта заявіў сёння журналістам міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў. Ён удакладніў, што справа ўжо знаходзіцца ў Верхоўным судзе і працэс хутка пачнецца. Мікалай Аўтуховіч і Уладзіміра Асіпенку абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэракту. У Мар'інай горцы загінуў сябра партыі БНФ Валянцін Доўнар. 20 лістапада яго знайшлі ў непрытомным стане ў цэнтры гораду. Медыкі канстатавалі закрытую чэрапна-мазгавую траўму. Пасля аперацыі Валянцін яшчэ некалькі дзён быў у коме, а учора памёр. Паводле міліцыі, Валянцін Доўнар загінуў у выніку няшчаснага выпадку. Лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча схапілі шасцёра невядомых мужчын, як толькі ён выйшаў з пад'езду свайго дому. Паплечнікі Артура Фінкевіча не выключаюць, што яго маглі гвалтоўна павесці ў ваенкамат, каб забраць у войска дзеля ізаляцыі ад палітычнага жыцця. Нядаўна прыйшло паведамленне, аднак што Фінкевіча ўжо адпусцілі. Сёння адзначаецца дзень герояў, гадавіна паўстання ўзброеных атрадаў на Случыне ў лістападзе і снежні 1920 году, мэта якога была абарона Беларускай народнай рэспублікі. Заўтра ў Слуцку на гарадскім стадыёне адбудзецца мітынг у гонару 89-х угодкаў слуцкага ўзброенага чыну. Арганізатар акцыі Беларускі народны фронт адраджэння. Улады далі дазвол на мітынг. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы на сваёй сесіі ў Вене ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне ўрану і патрабаваннем тэрмінова замарозіць праект. Міністэрства замежных спраў Ірану адрынула крытыку з боку Нарвегіі ў звязку з канфіскацыяй Нобелеўскай прэміі міру ў праваабаронцы Шырын Эбадзі. Нарвегія назвала канфіскацыю залатога медаля шакуючым фактам, які адбыўся ўпершыню за 108 гадоў, які існуе Нобелеўская прэмія. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу назваў імёны кандыдатаў на пасады еўрапейскіх камісараў на наступныя 5 год. Паніку на Нью-Йоркскай біржы выклікала паведамленне аб просьбе дубайскай дзяржаўнай карпарацыі Dubai World адтэрмінаваць выплату яе пазыкаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.